Kylällisen studio.
Tänases Kylällisen studio saates istume koos pastor Joosep Tammaga. Pastor Joosep Tamma on Pärnu Immanueli koguduse pastoriks päris palju aastaid, aga minu jaoks on pastor Joosep Tamma olnud aastaid ja aastaid Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu president, mis sest, et praegusel ajal ta seda ei ole, on ta seda olnud väga pikka aega. Küsija rollis täna siis võreraadio toimetaja Mare Vihlak ja me tahame rääkida Joosep Tammast, aga me tahame rääkida ka sellest uskonnast, kuhu Joosep kuulub, ehk et siis EKP liidust, mida nimetatakse väga sümpaatselt vendluseks. Joosep, kui sina mõtled kõike seda, millest sa oled haaratud, sa oled koolis õpetaja, sa oled palju aastaid pastor, sa oled olnud juhi rollis EKP liidus, sa oled olnud 20 aastat kirikute nõukogu asepresident ja ilmselt on veel mitmeid tegemisi, siis kelleks sina ennast kõigepealt pead, kas õpetajaks, pastoriks, juhiks, abikaasaks, missugune on sinu jaoks Joosep Tammo?
No minu jaoks on Joosep Tammo võibolla eelkõige lihtsalt üks selline mees, kes peab ennast ristiinimiseks, et tahaks oma meistrit Jeesus Kristus tahaks järgida ja see on olnud lapsepõlvest peale selline kutsumus, 14 aastaselt andsin oma elu Jeesusele, noh nii nagu mina sellest siis aru sain ja see muutis väga palju elu, aga kõik see on edasiste arengute ja elusündmuste kaudu, see teema on avardunud ja samal ajal säilitanud ka oma sellise lihtsuse ja konkreetsuse.
14 aastaselt usule tulnud inimene järgib kedagi kindlasti oma lähedastest. Üks asi on see, et meil kõigil on kutse Jumalalt, aga me ilmselt inimlikult ka ikkagi võtame kelleltki eeskuju. Kes on olnud sinu suur eeskuju? Kas on olnud sinu isa, kes on samuti olnud kaua pastori ametis?
No jah, minu isa Albert Tammo oli ju veel nii-öelda nii nagu ei tohiks öelda esimese vabariigi ajalt, ikka vabariik on see sama, aga sellest varasemast perioodist lõpetas Eesti Baptisti seminari ja 39. aastal ta valiti Valkla koguduse pastoriks, no reaalselt hakkas ta 40. aastat edasi Valklas Baptisti kogudus teenima ja mina sündisin 1950. aastal päris sellised tõsise Stalin aja keskel. Et ma mäletan veel lapsepõlvest peale, et ikka räägiti pooli hääli, et kuskil on metsavennad ja kõik see on niisugune kuidagi aktuaalne teema, niisugust hirmud ikkagi ja selle ajaga seotud. Aga siis 59. aastal isa valiti Pärnu Immanueli koguduse pastoriks ja siis me pere kolis 60. aastal kolis Pärnu, nii et ka minu põhikoolis õppimine seal Kuusalu põhikoolis jäi pooleli teises klassis. No minu õppeduks oli tollal üsna kehva ka, et olid puha kolmed ja teine klass algas isegi kahtedega ja siis olin ühe aasta, nagu öeldakse tänapäeval akadeemilisel, väike haigus oli ja tulin linnakooli ja see on minu eluloos üks selline üllatav ime, et seal Pärnu 4. keskkoolis, et ma õppisin siis teisest kuni 5. klassili ainult viitele, pea läks lahti nagu poistel on. No siis tulevad nagu need murdeiga ja kõik see. No 6, 7, 8. klass ja 9. klass hakkas siis õppetuku seal ülespoole minema ja niimoodi paari neljaga ja sai keskkool ka lõpetatud tollel, paar kolme ka siis sees, aga see läks hästi. Aga nüüd see usuline otsing, ta ei olnud nii väga isa keskne, aga kindlasti isa jättis oma sellise kaudse mõju, et kui ma tagasi mõtlen, et minu vanemate usk oli väga ehtne, siiras, konkreetne, praktiline, ilma igasuguste liialdusteta, noh, isegi väikselt range, aga noh, mitte ka liialt range. Aga võibolla suurt mõju avalsid ka need inimesed, kes meie kodu külastasid tollal, teised pastorid, Kalju Raid, ma mõtlen seda Kalju Raidi, kes Koilas elas, siis Harri Aamer, kes oli ju niisugune oikumeeniline isiksus, kes oli Luterkiriku pastor, aga ikkagi hoolimata võibolla oma ametikaaslaste vastuseisust külastas ka baptisti kogudusi ja vabakogudusi ja kõneles ja ka neid kodusi ja mingi eluperiood oli ta ka minu jaoks üsna selline oluline isik, kes nagu ärgitas selles suunas mõtlema. Niimoodi 14 aastaselt tuligi see niisugune otsus õhtusel jumalateenistusel ja seal oli Oleviste meesansambel laulis. Ma mäletan, et vend Ülo Merilo oli veel seal laulis ka. Ma ei mäleta, mis seal räägiti, aga selle teenistuse lõpus oli niisugune tunne, et ma pean ka oma elu Jeesusele andma ja selle patuse palve pidama ja kõik see, nii nagu ma sealst aru sain ja seda ma ka tegin ja tulemuseks oli see, et ma ikkagi elasin sel hetkel, sel õhtul läbi midagi niisugust, mida ma jälle hiljem ei ole elanud üle, et tõesti selline vabanemine ja üks nädal aeg oli kirgas olemine, isegi maailm oli nagu eledam ja värvilisem, sel kevad aeg 18. märts hästi on meelde jäänud, et see on minu uuesti sünnipäev selles mõttes, nii nagu ma sellest aru saan ja siis kohe suvel ka sai ristitud, kuigi tollal ei tohtinudki nii selles eas ristida, aga see ikkagi tehti ära ja see oli mu enda soov ja isa seda asja korraldas. See isa eeskuju on olnud võib-olla hiljem, siis kui isa enam ei olnud, sellest ajast edasi on see olnud 1990. aastal ta kutsuti igaviku. Et see ongi võib-olla poistel ja meestel, et siis kui ei ole isa, et siis see mõju on palju suurem kui see. Võid arvata, et vahest ma avastan ennast niimoodi, et ma mõtlen, et huvitav, mida isa oleks selle koha peal mõelnud või ma mäletan, ühel konverentsil oli üks teatud kriitiline teema ja noh, lased ikka palju asju mõõda kõrvust mööda nagu ikka, aga korraga ma kõrv hakkab midagi kuulma ja ma mõtlen, et huvitav, mida mu isa mõtleks, kui ta siin kõrval istuks, et siukest jamada küll ei laseks seal rääkida, et sa pead sõna võtma ja noh, kohe võtsingi sõna. Et noh, ikkagi on niisugused hetki, kus see mõju, vanemate mõju on nagu väga selge olemas. Ja see on hea tunda, et sa ei esinda ainult ise ennast, vaid pärast aga taru saama, et ütle väga pikke majalist elukogemust ja traditsiooni, mis on suurem kui sa ise.
No 45 aastat oled sa siis nüüd jumala laps olnud ja vaata elus on ju nii, et osad inimesed, kes pidevalt ajavad midagi uut aga. Ja on kogu aeg muutuste tuules ja minu mõelest on see ka üks kaasaja ühiskonna haigusi kõike uuendada ja kõike ilusamaks teha, kõike nooremaks ja paremaks teha. Ja vana ja väärtuslike kipub siis selle uue varju võib-olla jääma. Samas on kindlasti teine osa inimesi, kes väärtustab ka vana, väärtustab kogemust. Ja kui ma siin kuulan praegu, siis mulle tundub, et sina oled just see mees, kes oskab eelnevast neid väärtusi tänapäeva ellu kaasa tuua. Kõik see, mis isal on läbi elatud, see tema töö, aga kui me vaatame seda sama baptisti kogukonda, me ei saa rääkida 125-aastasest liidust, see tekkis hulga hiljem, aga vabakoguduslik liikumine 125 aastat. Kõik need rohkem kui 100 aastat on toonud ka ju tänasesse päeva teatud traditsioonid, teatud väärtused, teatud hoiakud, millest on hea kinni hoida.
Ma olen selle üle ka mõtisklenud, et noh, et mis on see, mis mind on ka selles liidus hoidnud ja nende baptisti kogudust pannud teenima ja ka teisi kogudusest meil liidus on evangeeliumi kristlaste vabakogudusi ja nelipühi kogudusi ja päris uusi kogudusi, mis on tekinud ja aga need on kõik üks teatud üks ühine joon ja see on ka selles varases baptismis juba olemas, et selline vahetu, lihtne piibli uue testamendi tõlgendus. Sealt lähtub selline hästi konkreetne püüd Kristust järgida ja üsna Kristuse keskne see usuelu on, kui need jutlusiga jälgida kogudustes ja siis hästi kristotsentriline. Aga samal ajal ka avatud Jumala vaimutööle, et ka niisugustele uutele inspiratsioonidele, et ta ei ole nagu selline suletud olnud, et nüüd mingi noh, väga kitsas dogmaatiline ruum, kus sa saad elada, vaid on alati seda õhku singata. Ja lihtsus, Jumala teenistus ja lihtsus. Muidugi iga noore inimese elus on ka niisugust otsingud ja ma ei saa salata, et mingil hetkel oli ka mul niisugune tunne, et vaatsin, tutvusin, tolle ajal oli ju väga häid sõpru Luteri kirikust, nagu praegune peapiiskop Andres Põder oli mu pingi naaber ja me käisime koos meie palvemajas ja Luteri kirikus ja meil olid ühised sõpru ja siis hiljem me tutvusime niisuguse toreda vennaga nagu vend Eigo Rispe, kes praegu on karismaatilise episkopaalkiriku juht siin Eestis ja palju teisi toredad inimesi sinna juurde. Ja selles perioodis oli ka niisugused mõtteid ja kahtlusi ja ma saan täitsa aru nendest noortest inimestest, kes on vaimustatud Rooma katoliku kirikust, et see kõik see liturgilisus, ülevus, kõik see aarab ja tundub, et see selline vabakoguduslik lihtsus ja vahest ka niisugune nagu kodukootus selle juures ja võib-olla et teoloogiline ebakorrektsus ja mis iial, mida võib sinna nimetada. Noori inimene tahaks nagu midagi ideaalsemat, suuremat kui kõik see niisugused inimsuhted ja niisugune vahetus. Ja minu südames oli niisugune heitlusaeg, kus ma isegi mõtlesin, et ma peaks minema Riiga Rooma katoliku seminari õppima, tundus, et see on ikka nagu see õigem, aga selles heitlusajas siis tuli üks niisugune sisemine selgus, et kui Jeesus ütleb, et see on kitsas tee, mida te peate käima, et see ongi see kitsas tee, et sa oledki selles lihtsas kogukonnas, lihtsad Eesti inimesed, nii nagu nad asjast aru saavad ja kõik need inimsuhted, nagu nad on, et kui sa seda suudad, siis sa oledki Kristuse järgija ja oma rahva keskel, oma ühiskonnas. Ja see sisemine niisugune veendumus on siia maal nagu säilinud ja mind edasi kannud, et ma austan väga, nagu ma isegi julgeksin ütelda, et südame vend, piiskop Philippe Jourdain, kellega me Eesti kirikute nõukogus asepresidendi ametit nüüd jagame, tunnen nagu väga suurt soojust ja armastust, mis temas on ja ka teiste kirikujuhtidega ja ka õigeusu kirik kogu oma liturgilises rikkuses. Aga midagi on, mida ma iiali vahetaks ära sellest niisugusest lapselikust, lihtsast, baptistlikust usuelust, mida ma ka kõiki neid kogudus hiljem külastades Saaremaal, Hiiumaal, Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis olen kogenud. Ja see on mind hoidnud sellel teel.
No ma nii loodan, et sa lepid minu ettepanekuga. Läinud aasta EKP Liidu teoks tunnistati see imearmas muusikaline projekt Esiisade laulud. Et kuuleme selles saates, kus me kõneleme sinust kui vendluse ühest tänase päeva tugisambast ja kõneleme sellest baptismi liikumisest, mis on nüüd juba jõudnud auväärsesse 125. aastasse. Kuuleme nende juttude vahel neid Esiisade laule. Mis sa arvad?
Ma arvan, et see on väga tore mõte, et see meeldiks mu isale ka.
No nii me teemegi, see meeldib meile ja nagu sa ütled, see meeldiks ka sinu isale. Tänases külalise stuudio saates saame lähemalt tuttavaks pastor Joosep Tammoga. Joosep, sa kõnelesid siin eespool oma usulistest otsingutest ja ütlesid, et oli vahepeal ka kõhklusi, et võib-olla oleks pidanud minema Riiga seminari õppima ja ka sina oled võib-olla teatud mõjutusi saanud sellest kullast ja karrast, mis peegeldub katoliku kirikus seintelt ja moolitelt ja altarilt ja igalt poolt, aga sa oled jäänud selle juurde, mille küljes oli sinu isa ja sinu esivanemad. Aga kuidas nende usuliste otsingute kontekstis tekis see arusaamine, et ei mitte mingisugune sekulaarne eriala, ehkki õpetajana oled sa ju gümnaasiumis. Et see peab olema just see vaimuliku töö, see pastori amet, millega sina hakkad leiba teenima. See on ikka väga suur kutsumine, sa oled selle vastu võtnud, sa oled seda teed käinud, kui palju aastat siis juba?
No sellel aastal, nüüd sügisel saabki 20 aastat pastori ordinatsioonist, aga ma olin ka enne asepastor, nii et 83. aastal alates asepastor Pärnus ja siis 89. aastal siis juba pastori ordinatsioon, nii et 20 aastat saab sel aastal. Aga kui nüüd küsida jah, et kuidas see kutsumus tuli, siis kui ma keskkooli lõpetasin, et siis ma ise mõtlesin, et must võiks psühholoog saada ja ma läksin, tegin sisseastumiseksamit Tartu ülikooli psühholoogia erialasse, sain ka sisse ja õppisin pool aastat, aga seal nagu avanes mulle, et võibolla ka need ideoloogilised momentid, mis seal esile tulid ja parteiained ja kes teab, mis kõik veel noore inimese hingest läbi käib, et see ei ole ikka minu eriala. Ja tulin ära ja see tähendas aga seda, et ma kevadel pidin minema Nõukogude armeesse. Et siis ei pääsnud mind enam midagi ja siis mu lähedased ja sõbrad väga imestasid ja mõnigi pakkus võimalust, et katsu sõjaväest kõrvale hiilida, et sellest oleks seal mõni tuttav närviarst ka aidanud. Sellised otsesed pakkumise oli ka, aga mu südames oli, et see, mis tuleb, see tulema peab ja läksin siis kevadel Vene armeesse ja seal esimesed kuud olin siin Leningradi all Sertolova 2, oli Pärnu nimene tankipolk, must pidi tankist saama, aga seal parkeeriti kehvemad välja ja saadeti põhja Murmanskisse ja siis ma sattusin hoopis jalaväe polku Murmanski äärelinnas ja seal siis 2 aastat tuli polaarjoone tagasi seda elu elada. Aga see oli 2. aasta suve õppustel, seal on vanad lahinguväljad, 2. maailmasõjaaegsed lahinguväljad ja me oma väikese transportööriga seal manööverdasime ja kui me seal Sokka peal, seal on nükkene pinnas on kaljune, aga seal on nükkene samblakiht on peal, väga väikene pinnase kiht ka seal all ja kui me sealt välja tulime, et positsioone võtta, siis vaatasin, et seal 10 sentimeetrit oli sealt meie selle väikse soomuki lint oli ühest Saksa maamiinist oli mööda sõitnud ja vaat siis see pani mind nagu mõtlema, et meil oli see veel bensiinimootoriga, et kui see oleks seal all plahvatanud, siis me oleksime sinna sisse lihtsalt ära põlenud, seal oleks pääs olnud. Ja see oli minu jaoks nagu selline hetk, kus ma nagu mõtlesin, et jumal tänatud, et nii on läinud, et ma oleks võinud siin otsa ka saada. No nii nagu Moosese jaoks oli selline põleva põõsa elamus, minu jaoks oli siis see Saksa tankitõrje miin seal ja see oli võibolla see, et kus ma mõtlesin, et jaa, kui ma siit nüüd koju saan, et ma ikka pühendan Jumal riigil oma elu ja kui ma sõjaväest välja tulin, noh, siis ei saanud must mitte pastureid, aga midagi sellist, ma alul töötasin tuletõrjes, tuletõrjuna koos Andres Põder kutsus mind veel ja olime siis koos tuletõrjujad ja pärast töötasin katlamajast olla selline populaarne amet, kes teisiti mõtlesid, siis oli seal hea olla. Aga ma hakkasin noorte tööd koguduses tegema ja hiljem valiti diakoniks ja tol ajal tuli seda noorte tööd teha nagu salaja ja korterites ja kodudes ja sünnipäevade nime all ja ka noorte laagrid olid ka niisugused no salajased võiks ütelda ja päris ilusti läks see aeg ja hiljem olin siit Moskva piiblikoolis, õppisin 3 aastat, no siis oli juba selge, et kuhu suund läks ja kui see lõpetatud, siis tuli Saksamaa teema, Ida-Saksamaale oleksin tahtnud kuskil mujal õppida, aga sinna ei saanud, aga noh, Ida-Saksamaale sai ja seal siis Pukovi seminaris lõpetatud ja 1 aastaga Alle Wittenbergi ülikoolis teoloogiat õpitud. No siis oli selge, siis et nüüd on ikkagi pastori amet, nii et kui tagasi tulin, siis oligi kohe see pastori teema üleval Pärnu Immanueli koguduses. Et nii on, niimoodi on see läinud, aga see punkt, kus see sai algus, et see ongi minu kutse, oli ikkagi seal sõjaväes. Selline mingis mõttes drastiline sündmus.
Ma püüan praegu kramplikult mõelda, aga ma ei suuda välja mõelda. Keegi vaimulikest veel, kes on vaimulikul tööl olnud, on annud umbes sarnase tunnistuse. Ja see puudutas küll lahingu väljal olekut. Ma arvan, et tegu oli ikka mitte esimese maailmasõja, vaid teise maailmasõjaga. Aga keegi varasema põlve töötegijatest on tunnistanud samamoodi, et just selline sisuliselt sõja keerises kartuli vao vahel antud lubadus viista vaimulikule tööle. Küll on kurb, et ma ei suuda meenutada, kelle suus see tuli. Aga sa räägid siin oma koolivennast ja praegusest peapiiskopist Andres Põderist ja see on ka niisugune huvitav liin, et teil on olnud võimalus seda siit kõrvuti areneda ja tõusta tegelikult sisuliselt ühele samale positsioonile. Mõlemad olete kiriku juhid olnud. Noh, Andres Põder praegu sina hetkel ei ole, aga väga pikki aastaid oled olnud. Ja kui sa ütled, et ta kutsus sind tuletõrjesse tööle, no Pärnu ei ole ju suur linn ilmselt ja juuda siis sellised vastaselt meelestatud noormehed, te pidite seal linnas ka natukene välja paistma. Sa ütlesid, et eks see noorte töögi oli selline põrandalune. Mingi lähel hakkasid sa ka ajakirja välja andma, see vast ka oli mingi põrandalune tegevus.
Ja see oli 73. 74. aastal. Et siis me hakkasime nagu minu kodus kokku tulema selle nimeks oli Arak Instituut. Hakkasime seal koos käima, seal oli Eiko Ritspek ja Herbert Murd oli ja ma arvan, et ka Andres võis olla kindlasti. Karl Pajusal on praegu eesti keele professor Tartu Ülikoolis, Toivo Pilli. Ja meil on mitmesugused sellised intellektuaalsed teoloogilised teemad, mida me koos arutasime ja selle foonil tekis ka mõte, et võiks ka niisugust ajakirja välja anda ja selle ajakirja nimi oli Lektsio, seal oli siis mitmesugused lugemisi. Neid sai lausa 13 numbrit niimoodi välja antud, sammistatis, nagu tolle ajal nimetati, et ise seal trükkisime mingi hästi vana Underwood trükkimasina peal, 7 eksemplari sai seal läbi kopeerpaberite korraga tehtud. No kaks masinatäit ja siis me lootsime ikka teistes linnades, kus me oma sõpradele need jagasime, et seal tehakse sama. Et ma ei tea, need eri numbrid võib olla, et on, noh, võis ikkagi paarkümend olla ikkagi, mis nagu levisid. Aga enne seda sai ka mingit luulealmanahke koos välja antud, sest Andres Põder oli kange luulet ja mina ka püüdsin. Ja mõned sõbrad olid veel, kes püüdsid siis kirjanduslikult ka midagi teha. Et see oli niisugune periood, kus ja see mõte nagu ise arimise korras siis püüdsime ennast avardada.
Aga õnnestus siis tegutseda, miks ikka Haraka Instituut, nii huvitav nimi, ja kas õnnestus siis tegutseda ilma, et võimude tähelepanu oleks pälvinud või oli ka mõnikord niisugust aita tegemist?
No, seda on nagu raske ütelda, ma ise nagu tagantjärgi võttes ei usu, et see nüüd ei jäänud, noh, et seda ikkagi teati või, aga ju siis ka meie siiski enda jaoks nagu defineerisime võibolla seda siis tollal ikkagi niimoodi, et meie nagu mingisuguseid sellist, ta ei olnud nagu poliitilise opositsioonina, vaid lihtsalt ikkagi
intellektuaalne
jääme sellise usulise teema piiridesse, teoloogilise, usulise, filosoofiline. Ja võimalik, et see ka meid hoidis natukene, et me nüüd ei olnud, niisugust mõtet ei olnud, ütleme, et mina peaks ütlema, et ma ei ole nagu dissident olnud, et ma ei kujutanud ette ja isegi veel 89. aastal, et see suur iigle impeerium niimoodi raksti kokku variseb, lihtsalt pudeneb ära. Et me ikka nagu sisemiselt valmistusime nagu hästi pikaks vastupanuks, et see võib meie elu ja võibolla meie lapsed ja veel lapsed ja siis see kukub üskord, aga tõenäoliselt mitte meie ajal. Et vaat, see oli nagu suur pööre, mis siis meie kõigi jaoks nagu tekkis. Et see on võibolla see, miks ma ei ütle ka, et kõige selle juures, et ma olen mingi suur põrandaluse liikumise tegelen olnud, ei olnud, oli lihtsalt nendes oludes püüdsin oma usku säilitada. Meie jaoks oligi see koduma või isama, sest meil ei olnud nagu sellist Eesti kogemust, nagu need, kes olid siis varem vabariiki näinud või seda klikki aega nagu tolle ajal üüti. Vaid meie jaoks oligi see kogudus, kirik oligi see Jumala riik, see oligi meie riik, mida me mõtlesime, et me ikkagi seda säilitame, et kui kõik muu on võetud, aga võt seda me hoiame. Aga nüüd hiljem, kui tuli see vabadus ja selline suur turumajandus ja kõik see sükkane võlgu elamine, mis nüüd on sinna meid viinud, kus me parasti oleme, et tegelikult mul oli ka siis üsna kohe selge, et ka selles oludes tuleb ikka seda sama asja säilitada, et kõik see muu võib osutuda pühkmeks, aga Jumala riik on võt see, kus mu tõeline kodumaa on. See on see isamaa, mida tuleb kaitsta. ja selle eest tuleb seista. Seda ma meeldunen täna ka, aga tänulik, et meil on ikka see riik ja vabadus ka selle suhtes tänu Jumalale.
Ega me ei raatsi, enne kui me edasi läheme ikkagi loobuda sellest vastusest, et miks ikka Haraka instituut?
No lihtsalt, et mina elan Haraka tänaval.
Nii lihtsalt vastust ma poleks osanudki oodata.
Me tuli niisugune mõte eiljem, need osa seltskonnast läks Tartu ülikooli õppima, Toivo Pilli ja Karl Pajusalu ja siis nad hakkasid seal kogunema ja seal juba oli siis Tartu instituut niisugune, kus nad käisid koos ja Tõnu Lehtsaar lülitus sinna sellesse gruppi ja et see on meie sõpruskond siia maani. Ikka nüüd me oleme taastanud nii, et kaks korda aastas saame kokku minu sünnipäeva aegu suvel Harakas tänaval. Terve päeva peame loenguid üksteisele ja kuulame ja arutame ja no seda, mis meie huvitavaks peame, sellest, millega me iga päev tegeleme.
See on ikkagi jälle üks traditsioon, mis on püsinud aastakümneid ja läheme siis ühe traditsiooniga praegu selles saates edasi, nimelt kuulame ühe kauni vana aja laulu, ehk et siis sellest Oleviste koguduse muusikarahva ettevõetud suurest ettevõtmisest esiisade laulud. Kuulame ühe laulu ja siis räägime tänase külalise stuudio persooniga, pastor Joosep Tammoga edasi. Me oleme selles saatetunnis koos Pärnu Immanueli koguduse pastori Joosep Tammoga ja Joosep, nii nagu Ekabeliit tähistab oma 125. sünnipäeva, on ju tegelikult traditsioonidega ka see kogudus, mida sa juhid. Ka see on 100 ja veel veerand 100 aastat vana. On ju nii?
Nii on.
Vanu asju naid aegajalt tuleb ka uuendada, nii on ka sinu kogudus saanud endale just sünnipäevaks uue koguduse hoone 120. sünnipäeval. Kas see näitab seda, et kogudus on aastate jooksul ikka oma ruumidest välja kasvanud, et on juurde kasvu, et oli vaja laiendada seda kokkusaamise pinda või oli muu motivatsioon, mis sündis uut hoonet ehitama?
Kogudus ju rajati 1884. aastal ja oma hoone ehitati üles 1897. aastal, aga see oli üks selline suur hoone, millel ei olnud kõrvalhoone, et siis tehti üks väike pastoraat sinna 1910. aastal juurde, aga nüüd kõik see oli 1993. aastal, see oli jäänud väikseks. Need meie kogudus oli ikkagi kasvanud ja arenenud ja esimese hooga me saime tagasi veel kaks palvemaja vana, praegune Pärnu Saalemi vabakoguduse palvemaja, selle kõigepealt remontisime ära meie välissõprade abiga ja siis oli Peeteli palvemaja, see on teise baptisti koguduse palvemaja Pärnus, see sai, vene vennad said selle korda teha ja nemad said seal hakata koos käima. Ja siis meie kõige nagu see vanem osa, me olime siis täiesti niimoodi ilma igasuse remondite ja kõrvalnoonetega ja siis 1994. aastal võtsime selle töö ette, see kestis üsna pikalt, aga ilma võlgadete kõige ette lõpetasime ja on ilus kõrvalhoone ja vanas osas sai ka remont tehtud. See on olnud meile päris selline kohane, ka ruumiliselt ta ei ole meie käi üle jõu seda hallata. Ja tänu Jumalale, et on ka igal pühapäevahommikul rahvas täis ja ka nädala sees ja ka pühapäevaõhtul peame veel teenistust ja et seda tegevust jätkub ja ruumi seal kõigile ja noh, alati võib veel rohkem rahvast tulla. Et see on olnud nagu hästi julgustanud. See oli tegelikult isa unistus, et see kõrvalhoone saaks seal olema, aga tema seda ei näinud. Teine aeg, sest nõude ajal ei antud sellest kõrvalhoone ehitamise luba, aga ei olnud võimalustki. Et see sai siis poja ajal ära tehtud.
Pastorid, kes sinu eelkäijad on ju ka väärikad. No Albert Tammo, su isa on selle koguduse karjane olnud. Ilmar Kurg oli vist viimane mees enne sind, aga Johannes Laks ja Richard Kaups ja Andres Tettermann ja Jüri Mill ja missugused nimed ajaloos kõik, et Pärnu kogudus on olnud vääriliste karjaste koguduseks läbi aastate.
No võibki ütelda, et Eesti baptismi ajaloos on olnud niisugust kaks tugevalt areaali või sellest ala. Üks oli see Lääne-Eesti, seal Haapsalu ümber, Vormsi, Noarootsi, siis Hiiumaale sealt levis edasi. Ja teine on nagu see, mis on tulnud Liivimaalt. Ja meie ema koguduseks oli Riia baptisti kogudus, Sioni kogudus ja jutlustajal Julius Herman, tema kohta öeldakse, et ta oli hästi võimekas jutlustaja, ta oli Königsbergi ülikoolis teoloogiat õppinud, tema oli ka, kes tuli ja esimesed inimesed ristis Pärnus. Ja Jüri Mill oli esimene pastor ja Jüri Mill suri suhteliselt noorelt maovähki ilmselt. Ta oli 54-aastane, 8 aastat oleks, siis mina nüüd 58, siis paned mõtled vahest niimoodi. 54-aastaselt ja siis kui see lein oli, siis tollaaegsed baptistiliidu juhid, ta oli ka baptistiliidu esimene niisugune juht tegelane üldse ja esimees, et leinati ja öeldi, et niisugust juhi kuju meil vaevalt siis niigu tuleb. Kuigi tema hea sõber Andres Tettermann, kes on ka seal samast Pärnus pärit ja nad koos rajasid seal, seda kogudust tuli ju siia Tallinna ja siin pani tugevamad alused sellele, mis oli juba alguses saanud Tallinn Kalju baptisti kogudusele. Tema teeneks on koos tema head abilistega selle baptisti kivikiriku ehitamine siin Kalamajas. Et see on nagu selle Liivimaa baptismi nagu selline suund, mis on natukene olnud võibolla mitte nii tundeline, kainem, praktiline. Ma ei tahaks ütelda, et seda sama ei oleks ka Lääne-Eestis olnud, aga Lääne-Eesti nagu ta oli ikkagi ärkamiskolle, et see oli nagu rohkem selline, seda tundelement oli seal peal rohkem.
Huvitav, see on jah niisugune teadmine, mida minul üldse ennem ei olnud, et mina olen seostanud ka seda Läänemaa ärkamise ja siis nende Rootsi luterliku taustaga missionäride Toreni ja Österblomiga ja olen ikka aegajalt mõelnud just eriti veebruari kuus, kui see aastapäev on, et kuidas siis ikka oli see Ungru jões käimine 125 aastat tagasi, et kui palju meid oleks praegu, kes jääukko oleksid valmis minema, aga niisugune Riiast või Liivimalt lähtuvad suunda, seda ma nagu ei teadnudki, et see on minu jaoks praegu täiesti uudiseks, aga Jüri Mill on vist niisugune väärt tegelane, et ma mäletan, et see oli vist läinud aasta EKP Liidu aruandlusvalimiskonverents, kus sa teda tsiteerisid ja seal oli noh, siis toodud paralleel, et Jüri Mill 100 aastat tagasi on öelnud, et me peame olema kui sibul, mis ringi teeb ja keskpaigas kinni hoiab, et pastori tööst oli juttu ja sellest, mis moodi siis koguduse elu peab käima ja sa tõid just selle Jüri Milli näiteks, et ega problemaatika 100 aasta jooksul ei ole muutunud. Pastori roll, koguduse eesmärgid, kõik on jäänud samaks, ehk et aeg on küll nii palju edasi läinud.
Jah, et see ongi see suurte juhtide võibolla võimekus neid põhiprobleeme, mis läbi aegade on sõnastada väga lihtsalt ja kujundlikult, nii et on aru saadav ka 100 aasta pärast ja kasutatav. Ja seda niisugust praktilist nägemust ilmselt tema Jüri Milli elus oli. Ikkagi need algused panijad ja aluste panijad olid ikkagi väga oma ajakohta väga tublid mehed. No Jüri Milli võibolla sellises isiklikus elus on ka see moment, et ta oli ju niisugune ütelda tolle kohta omapärases olukorras sündinud, et tänapäeval võibolla see, kui vanemaid ei teata, et siis on see, ei olegi nii suur probleem, aga tolle ajal oli see väga suur probleem. Ta oli, aga tema ema oli Uulu Paruni teeni anna olnud, ta oli Tori vallast pärit ja see Uulu Paruni ise on tuntud niisuguse naiste mehena, ja tõenäoliselt see päritolu sealt ongi, nii et võiksime ütelda, et tema soontes tegelikult sellist oli ilmselt paruni verd, mis teda ka tõstis kogu tema isiksust ja kogu tema hoiak ja selline, no, mitte tema eneseteadvusest lähtus, aga geenides oli midagi, mis teda teistest peaaegu kõrgemale tõstis. Teised tundsid ka, et suur mees ja suur abimega, et kui tema nüüd ikka midagi ütleb, siis on öeldud. Et need jumala teed võivad selles mõttes olla väga kummalised, kuidas mõnigi asi, mis on häbiks võibolla tolle ajal, see ema kannatas ja ilmselt nagu meie uurimused näitavad, et mul hea sõber ajaloodoktor Aldor Vurk on seda täpsemalt uurinud seda päritolu teemat, et Jüri Mill anti ka Tori vald, tolle ajal need nagu vallad andsid omal saari armeesse nekruteid teatud hulga. Aga seal valiti tavaliselt neid, keda võibolla see vallas nii väga ei oluliseks ei peetud või nii. Ja Jüri Mill oli üks esimene, kes kohe anti ära. Poolas ta oli sõjavest saari armees, aga see on üks huvitav asi, et see sõjave teenistus tolle ajal oleks võinud kesta 5 aastat, 10 aastat, see väga erinev nii, kuidas juhtus. Aga
esimese nekrutiks mindi 25 aastaks, et talud andsid oma raha poegi. Ja.
Nii et see oli ikkagi nii, et tõest, mitte midagi, lähed ja oled. Aga esimese aasta lõpus oli liisu etmine see tavali, et mõned said liisuga vabaks ja eestiti liisku ja liisk tegi ta vabaks ja ta oli Pärnus tagasi. Läks Sindi vabrikusse tööle ja seal nad tutvusid Tetermani ja niimoodi seal kaudu. Siis oli see otsingu aeg temal. Et tema elus on näha, kuidas, no võt näed, see Jumal on valinud selle, mida teised on ära põlanud ja tõstab selle lapse, kes noh, nagu ühiskonna seisukohast ei ole mitte keegi, isa ka omaks ei pea, tõsti siis selle.
Vaata, kui me oleme nende juttudega siin natuke ka selles vabakoguduslikus ajaloos ja sellepärast, et me kõneleme Eesti baptismiliikumise 125. aastapäevast, siis eks see vabakogutus ju tähendabki seda, mitte nagu toredasti siin meil ühes raamatutunnis on öeldud, et mitte ei ole need kogudused, kes endale rohkem vabadusi oleks võtnud, vaid ikkagi see inimese vabadus otsustada oma usuküsimuse üle ja vabadus liituda ja eks sellesse liikumisse sattus teisigi aadlisoost mehi, et mul tuleb praegu kohe meelde Parun Kleen ja eks neid teisigi niisugusi noh, natuke erilise taustaga, et kõik ei olnud sugugi nii Eesti maa mehed, et see andis ka oma väärtuse ilmselt sellesse liikumisse.
Ja kindlasti, noh, ütleme, Läänemaal on veel täheldada ta teine teema, et need uurimused näitavad ka seda, et seal tegelaste hulgas on olnud kooliõpetajad üsna palju. Et kui minu elu hiljem tõi kooli kaasa 89. aastal, et ma korraga kutsuti mind Pärnus ütleva kommunitaargümnaasiumi, mis seal usundilugu, eetikat ja filosoofiat õpetama, ja kui ma olin mõned aastat, siis ikka seal vastu pidanud seal koolis ja sain teada, et ikkagi see ongi olnud ka üks osa meie traditsioonist laiemalt, et kõik klaanmannid ja kes nad seal olid, et nad on kõik kooliõpetajad ka olnud. et siis see isegi on ka minu jaoks tänaseni sõnum, et üks asi on olla seal koguduse pastor või õpetaja või jutlustaja, aga teine asi, et sa peaksid olema ikkagi elu sees ja keset elu oma rahva keskel ja kui võimalik õpetada ja see on nagu, kui ma võtan Rooma katoliku kiriku väikse katekismuse välja, siis seal on ilusti vaimsed alastusteod. Esimene alastustegu, õpetada harimatuid ja viimane on sallida tüütuid või taluda tüütuid. Et kõik need asjad on täpselt õpetaja ametisse mahuvad ära. Eks see ole ka üks oluline osa Kristuse järgimisest ja sellest tööst, et kui on midagi valgustada, siis ikka valgusta.
Me jõudsime küll ühe ülipõneva teema juurde, aga läheme selle teemaga edasi pärast seda, kui me oleme kuulanud ühe kauni esiisade aegadest pärit laulu, mida lauldakse siis juba rohkem kui sajand ja kõneleme siis Joosep Tammoga veel edasi. Istume Pereraadio Tallinna stuudias koos Pärnu Immanueli koguduse pastori Joosep Tammoga. Ega siis Pärnu mees nüüd Tallinnas ka igapäev ei käi, aga eks kirikute nõukogu asepresidendiks olemine on see kohustus, mis aegajalt sind lihtsalt Tallinnasse toob ja täna on juhtumis jälle selline päev, kui kirikute nõukogu koos istus. No see institutsioon on ka vana 20 aastat. Seegi on nähtus oma ette ja sa oled sinna kuulunud. Sa oled seda asepresidentina juhtinud, sa oled pidanud vajalikuks selles koosluses osaleda ka kiriku juhina ja liitrina.
No ma mõtlen, et ka see teema minu elus on ikka alanud varem, et eks nõukogude kord ja see, et me olime nagu surve all, see lähendas kõiki kirikuid. Ja minu noorepolve sõpsusringkond, nagu olen siin juba rääkinud, Andres Põder.
Väga oikumeeniline ringkond, ehkki seda sõna vist siis ei kasutatud.
Siis ei kasutatud, aga me teadsime seda sõna ja see tähendus küll. Ja siis ütleme, Tiit Saluma oli meie sõber ja me ikka vaatasime alt üles poole, et niisugune tark mees ja teab palju. Tal oli huvitav kirjandus tema isal ja siis Eigo Ritspek, kes oli metodisti kirikust tol ajal ja neid kontakte oli siis ühes ja teises suunas ja nad olid kõik niisugused, noh, me ei otsinud mitte erisusi, vaid seda, mis meid ühendas ja muidugi see välissurv ühendas meid ka. Ja nüüd juba tolles perioodis ikkagi oli seda mõtet, et me peame koos töötama ja me ei saa üksteise vastu töötada ega üksteist millegagi siin solvata või kuigi tajusime ka, et noh, kirikud on ikka erinevad. Ja nüüd kui 1993. aastal mind oli valitud Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptiste Koguduste Liidu presidendiks, et siis seal loogiliselt oli ka see, et ma paratamatult oma ameti tõttu kuulusin ka Eesti Kirikute Nõukogusse. Ja kuna ma ka koolis töötasin, siis mul oli ka seal juba väike tekis ülesannet ja jälgida ikka selle tolle nimetasin veel usuõpetus või usundiõpetuseks, nüüd on see religiooniõpetuseks nimetatud, et selle teema arengut ja kuivõrd see meist sõltub ja kuivõrd ka meie nõu küsiti ja haridusministeeriumi poolt, siis me oleme seda püüdnud ka teha ja kaasa aidata selle ainekava arendamisel ja kaasa rääkida siin. Aga see kooslus, et me seal oleme nüüd nii ühe laua taga, nagu tänagi oleme olnud, just täna oli ka see kirikute nõukogu nõupidamise päev. Et see on muidugi laienenud, Rooma katolik kiriku esindajad on juurde tulnud, õigeusu kiriku esindajad on kaks tekkinud ja see on muutunud huvitavaks, neli püükirik on juurde tulnud. Aga see niisugune vaimulaad, püüd üksteisest aru saada ja üksteist mõista ja et ühiskonnaga suheldes ja riigiga suheldes, et meil on nagu ühine ääl, püüd selle poole, et see on säilinud ja see on nüüd võibolla ka teistest riikidest olnud pisut erinev, kus on võibolla see asi ei ole nii arenenud või on nagu teiste joontega. Et kuidas ta nüüd tulevikus kujuneb, loodame, et ikka samas heas vaimus. Aga see murre võib tulla seal, kus ütleme see põlvkond, kes mäletab neid repressioone ja sellist surutust, see kaob ja asemele tuleb niisugune põlvkond, kes seda ei mäleta, kes otsib erisusi, noh, vabadus toob ka selle, et me peaksime ikka ennast kehtestama läbi oma identiteedi, läbi oma õpetuse, dogmade, traditsioonide, et siin võib tulla ka nagu teisi arenguid, aga praegu mulle tundub, et siiski seda ühisosa nii naljalt miski ei murra.
Jah, väga kinnitav on see kirikute nõukogu koostöö soov ja koostöö valmidus niisugust oikumeenilist raadiot tehes, sellepärast, et pisukesel Eestimaal väga väikese arvulise kristlaskonnaga Eestimaal elates me kõik kadume seda, et iga kirik oma raadiot teha ei saa, võibolla saab anda välja oma ajakirja ajalehte, aga raadiot televisiooni kindlasti mitte. Kui me siin koostööd teha ei suuda, siis kristliku raadiot sellel maal olla ka ei saa. Nii et see on väga kinnitav see teie kooslus. Aga see põnev teema, mille eelmine laul katkestas, oli siis see kooliteema ja sa tõesti oled pastori ameti kõrvalt olnud hulka aastaid Pärnus Sütevaka humanitaargümnaasiumis õpetaja. Vaata siia maani me ikkagi vaidleme meie ühiskonnas selle religiooni õpetuse staatuse ümber ja on erandlike koole, kus see on sees ja tõesti kõik lapsed õpivad ja pole seal mingit tundustega või teispidi niisugust vabatundi, et kas lähen või ei lähe. Ja siis on suurem osa koolidest, kus sellest muidugi midagi ei teata ja inimesed otse kui ei tahakski või võibolla ka mõned tahavad, aga seda arvu ei saada täis. Lõputu vaidlus, mis ei olegi kuhugile viinud. Ja sina oled Pärnus pastorina astunud kooliuksest sisse, siin on aksepteeritud, sa võid seal õpilasi õpetada, keegi ei karda seda, et sa hakkaksid neid pöörama. Kas see on ka jumala ime või see on täiesti normaalne, et 89. aastal sa ütlesid, asusid sa ka õpetaja ametisse olla samal ajal Pärnus baptisti koguduse pastor?
No eks ta minu jaoks oli ime selles mõttes, et kui ma 69. aastal õpetasin Pärnu üle ja gümnaasiumi tänase nimega, siis oli neljas keskkool, siis ma tulin kooli uksest välja ja mõtlesin, ma kooliga küll oma elu iialgi ei seo, mul oli niisugune väga negatiivne tunne, kõik selle nõukogude kooli vastu, aga võibolla teatud trots, eks nii kui ikka vahest mõne õpetaja suhtes ka, aga meie kool Sütevaka humanitaargümnaasiumi alustas esimese klassiga, meil teisi ruume ei olnud, alustaski seal samas majas, et ma läksin
89. sisse, sa olid lubanud, et sõnab.
Sisse ja värisesin ka ja mõtlesin, et kuidas ma üldse hakkama saan klassiruumisest. Tol ajal ei olnud veel neid nõuded, et peab olema pedagoogilise kõik praktiku ja aasta neid ained õpitud ja metoodikat ja kõike mida veel. Et tuli lihtsalt hakata ja põhjendus oli see, et ega filosoofiast ei jaganud, noh, oli ainult see marksism-leinism. ja see liin, aga sellist filosoofia ajalugu, noh, ei olnud neid inimesi, kes oleks suutnud õpetada. Nüüd on hästi palju materjali ja Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna tublis inimesi välja annud ja kõik see on arenenud. Noh, muidugi religiooniloog oli sama teema ja eetikaga. Et need kolm ainet oli, millega ma alustasin, kõik materjalid tulid ise üles töötada, tõlkida saksa keelest enamasti ja vaadata, kuidas see hakkab siis klassiruumis tööle. Ja tuli välja, et see on oodatust nagu rõõmsam see õpetaja tegevus. Ja kui ma täna lähen kooli, siis ma lähen ikka väga heade tunnetega ja nüüd kui ma panin meie liidu presidendi ameti siin möödunud kevadel maha, siis ma nagu tundsin, et mida veel nagu teha, et kindlasti, et kui Jumal armu annab ja tervist annab, et siis võt, koolis ikkagi teeks pensioneni küll välja ja et see kool on nagu üks selline suur kutsumus, sest see on ikkagi väga rõõmus tunne noorte inimestega iga nädal kohtuda, nendega rääkida, vestelda, arutleda, diskuteerida, ise rääkida, kuulata teisi ja siia maani on nad mind sallinud, et ei ole olnud konflikte. Ja tõesti meie koolis, noh, meil on ikka üks Eesti parimaid koole, nüüd oleme ikka esimese kümne hulgas olnud ja kümnes seal ja noh, need näitajad on erinevad, aga see on meid väga rõõmustanud ja need meie lõpetajad on saavutanud ikkagi häid tulemusi ja meid tuntakse juba kõrgkoolides heas mõttes ja saa kõik hea kuulda. Aga nüüd see küsimus, et kas see religiooni lugu, ta on vajalik aine ja see on nagu väga imelik, et Eesti tavakoolides üldiselt on ta nagu kõrvale tõugatud ja peljatud seda teemat ja need on niisugused nõukogude ajast päritud hirmud ja muidu eestlane on kange küll, aga vaat selle teadusliku ateismi ja selle on nad küll hästi selgeks saanud ja selle mõju, ise kui inimene ütleb, et see ei ole see mõju, aga see mõju on nii ilmne, see tuleb ka läbi laste ja kõik need teemad ja see ulatub meie raamatu riiuliteni välja, et kui lapsed hakkavad seal mingit filosoofialast eseed kirjutama, siis sa näed kohe, et mis raamatud need on lugenud, seal on üks filosoofia leksikon, marksismi, leninismi täis, seda on lugenud, siis ma pean kriitilt.
Ka tänapäeval veel.
Tänapäeval veel. Kuigi seda kirjandust on hästi palju, aga see on see, mis on sinna jäänud nagu täiesti ja seda ei ole sealt riiulist välja võetud. Aga laps võtab ju kõiki niimoodi, et raamat see on tõde. Ta ei suuda kriitikat teha, et siis ma pean seda koolis nagu üle käima ja isegi ütlema, et no, et ärge neid asju kasutage, et need on ikka väga tendentslikud ja ei ole objektiivsed. Aga see õppeprotsess ise on ikkagi hästi, hästi huvitav ja ma olen õpetanud ka tavakoolis, Pärnu Raeküla gümnaasiumis ja ka Hansa gümnaasiumis, et on nagu võibolla raskema kontingendiga koolid, aga mitte halvas mõttes, aga no, sest meil Sütava kumanitaar gümnaasium on, ta on erakool, ta on ikkagi konkursiga kool, ta ei ole piirkonnakooli, selle tõttu meil on ka väga head lapsed, kes sinna kokku on tulnud ja selline ikkagi ka mitte väga suur, natuke üle 300 õpilase. Me tunneme oma lapsi nime pidi ja nägu pidi enamasti ikkagi ja selline inimlik suhe on nendega, et ei ole nii, et õpetaja astub pähe nüüd või kuidagi näitab, peab oma jõudu või võimu näitama, vaid ikkagi sa eriti gümnaasiumi astmes saad ikka nagu toreda ja sõbraga saad suhelda.
Ma saan sinu kirjeldusest aru, et see pilt ei ole sugugi nii trööstit ja kui meile siin igasugune statistika püüab rääkida, et Eesti on kõige sekulaarsem maa Euroopas ja me kardame kristlastena, et ühiskond on usuküsimustes nii leige ja suisa eitav, siis sina näed selle noore kasvava põlkonna peale, et see ei ole sugugi nii lootuset olukord.
Noortes inimestes üldiselt ei ole neid eelarvamus. Eelarvamused on rohkem vanemates ja need kanduvad teatud hoiakutena üle ka lastele. Aga lastele see ei ole nad nagu niimoodi juurdunud. Lapsed lihtsalt, nad ikkagi otsivad oma kogemusi, küsivad, arutlevad ja noortes, ütleme sellist põhimõttelist negatsiooni ei ole. Noh, on sellised võibolla mingid klišeed, mis ühiskonnast liiguvad ja nad ka kasutavad neid. Noh, et kirik ja seal on vanad inimesed ja noh, see on igav ja mingid niisugused hetked võivad tulla. Aga kui nad lähemalt mingi asjaga tutvuvad ja süvenenevad sellesse, siis on huvi küll. Nii et ma ei ole üldsegi skeptik ega ei arva, et meie ühiskond on nüüd nii usu kauge või religiooni kauge, aga see usulised otsingud, need väljenduvad teisiti või teiste teemadal pisut ja aga ma arvan, et siin ka kirikutele endal tuleb väga palju õppida. Et see ei ole ainult, et meie õpetame, vaid me tuleb õppida nendest inimestest ja nende küsimustest ja järel mõelda, kuidas vastata ja mis on siis see oluline, mida tingimata peaks ütlema ja mis on vähem olulised asjad, mida ei maksa peale suruda.
No ma reeglina ei oska kella vaadata, kui ma mikrofoni ees istun ja reeglina ma seda eriti ei tee ka, aga praegu ma vaatan kahetsustundega kella, sest see on lippanud küll kiiremini, kui meie jutu teema siin suudab ammenduda. Väga palju on jäänud rääkimata kõik sinu õpingud Saksamaal ja ka see sama, see uskondlik taust, mida minu mõelest nii armsasti vendluseks nimetatakse. Mul tuleb meelde sellelt samalt läinud aasta EKB Liidu konverentsid, kus üks Rootsi töötegija ütles, et Eestis ollakse selles osas ikka neist samu võrra ees, et Rootsis alles otsitakse ja töötatakse nende võimaluste kallal koonduda selliseks vendluseks, aga siin Eestimaal on see juba pikka aega olemas, et see on väärtus. Josep, sina oled selle vendluse presidendiks olnud ka palju aastaid ja kui sa püüad siia saate lõppu midagi öelda, mis on see väärtus, mida sina nüüd tänu sellele 45 aastale koos Jumalaga käies oled saanud ja mis on see, millest nüüd ikkagi need inimesed, kes ei taha meiega koos tulla või meie pakkumise ära põlgevad, millest nad ikka ilma jäävad?
Inimestel meie ümber on ikkagi usust ja usuelust ja kristlikust usuelust mingisugune kummaline pilt, võõrastav pilt, milles on kartusi ja eelarvamusi. Võibolla on selleks olnud ka kristlased ise põhjust. Palju on nagu minevikust pärit eelarvamusi kaugemast ja lähemast ja sellest ateismi propaganda ajast. Aga meie osa on Kristust välja elada, nii nagu me seda vahetult kogeme, nii nagu me seda Uue Testamendi lehekülgedel loeme temast ja olla lihtsalt kristlased, tõepärased, ma mõtlen iga nii nagu mu oma isa oli seda, nagu mu ema oli, kasvatas suurt peret. Seal ei olnud mingit suurt uhkustega, suuri palkasi, aga me saime ikka hakkama, me oleme toidetud. Nad elasid ehtsalt ja ausalt seda, mis nende südames oli. Ja ma ei usu, nagu koos Paulusega ütelda, et me oleksime kõik nüüd kätte saanud juba, et meil on veel sellest Kristuse täiusest kindlasti midagi, mille poole me kõik pürgime ja kasvame, aga see on see põhiliin. Võibolla mitte need niivõrd institutsioonid ja välised vormid, vaid iga inimene, iga kristlane peegeldab seda valgust, mida ta Kristuselt saab. Ja võimalikult ausalt ja puhtalt. Ja seda ma soovin ise endale kõigepealt ikka jätkuvalt ja teistele ja oma kogudusele ja kogu Eesti risti rahvale ja kõigile inimestele. Siis on rõõmu ja rahu südames ja ma usun, et seda jätkub ikka surmatunnine üle selle ka veel.
Mina olen siis tänase saate kokkuvõtja siin Joona Allatõmbaja, pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja ma tahan südames soovida tänases saates kaasa kõnelenud pastor Joosep Tammole, et sul jätkuks olla jõudu Jumala armastuse ja armu peegeldaja ja vahendaja nii koolis, seal koolilastele, kui oma koguduses, pastorina, koguduse liikmetele, aga ka juhtides seda liitu, ehk et mitte praegu küll presidentina, ometi olles teinud seda palju-palju aastaid, vaadatakse sinu poole ikka kui endise presidendi poole ja ka seal Eesti kirikute nõukogus kaasa töötamiseks, nii et palju jõudu, tervist ja õnnistust olemaks Kristuse sõnumi kandja ühiskonda.
Tänan väga ja soovin pereraadiole seda sama, et see sõnum leviks.